A hezké dopoledne vám přeje taky Monika Brinzáková. A na co se můžete těšit už za malý okamžik na Pavla Šporcla. Posloucháte Apetit Českého rozhlasu Brno, zdravíme vás, přejeme krásné dopoledne a tak, jak jsem slíbila, dnes s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem. Pavle, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak otázka první, jak se máte?
Mám se výborně. Je jaro, blíží se léto, mám před natáčením, takže práce je hodně a když člověk vyjde ven a svítí sluníčko, tak je to o dost lepší.
Tak to máme takhle asi podobně všichni, nebo alespoň doufám. Nicméně, když mluvíme o tom, jaký máme měsíc, jaká je sezona houslového virtuóza, je to nějak dáno, jak mají vinaři svoji sezonu, že tehdy je práce, tehdy se sbírá, pak se degustuje a pije. Tak jak to mají houslovi virtuózové, jak to máte vy konkrétně? Dá se to nějak říct?
Ta klasická hudební sezona je stejná jako školní rok a jako divadelní sezóna, takže otvírá se v září a končí v červnu většinou, ale pak jsou samozřejmě prázdniny a letní festivaly. Takže ta moje sezóna vlastně nikdy nekončí. Září, říjen je hodně koncertů jaksi normálních a řekněme v sezónách a já potom vždycky listopad, prosinec jdu svoje každoroční turné a to předvánoční období je samozřejmě velice nabité. Pak to malinko klesne, leden, únor bývá koncertně slabší, ale to je zase dobře pro mě, abych se mohl naučit ten nový repertoár nebo popřemýšlet o tom, co budu dělat zase ten, nebo co budu hrát ten další podzim a co budu nahrávat a tak dále. Je toho vždycky hodně. No na jaře se to zase jaksi rozběhne a přes léto jsou ty letní festivaly. A mezi tím, kromě tedy samozřejmě českých koncertů, jezdím hodně do zahraničí. Teď jsem v poslední době absolvoval absolvoval koncerty v Japonsku, v Indonésii, 14 dnů jsem byl ve Spojených státech, byl jsem taky v Moskvě. Takže ono to dát všechno dohromady je hodně časově i fyzicky a samozřejmě i psychicky náročné. Takže já si musím minimálně rok dopředu už dát do kalendáře těch 14 dní, kdy chci mít v létě dovolenou.
A to je to, co se chci zeptat.
Ten týden, co chci mít v zimě dovolenou.
Aha, takže 14 dní v zimě, 14 dnů v létě.
Týden v zimě, 14 dnů v létě. No.
A předpokládám s rodinou, máte nějaké oblíbené místo, kam jezdíte, kam vyrážíte?
Děti chtějí samozřejmě k moři, a já zase nejsem až takový mořský typ, ale přeci jenom tak, když už ty možnosti jsou a děti chtějí a řekněme, že tam je čistý a zdravý vzduch, tak minimálně proto je to určitě dobře a v zimě jezdíme lyžovat do Alp většinou. Mm-hmm.
Já bych předpokládala, že když vlastně celý rok cestujete, takže vy byste nejraději asi se zavřel doma a možná už nikam necestoval, ale ta rodina je samozřejmě...
No, já bych třeba vletěl do Alp. Mm-hmm. Já bych chodil po horách prostě.
Já taky miluju hory, raději vletět.
Než si někde lehnout. Je pravda, že s těma dětma to moře je trošku něčem jiným, než se tam plácnout sám a prostě koukat na vlny. Nicméně máte pravdu v tom, že já bych klidně těch 14 dnů tak jako byl na jednom místě, tam si otevřel tu knihu a v klidu si u toho zeleného čaje četl.
Když jsme u těch vašich dětí, já se vrátím do vašeho dětství, jestli dovolíte. Vy jste taky byl takovým tím úplně typickým dítětem, protože jestli se nepletu, začal jste hrát na housle někdy v 5 letech. Housle, to je velmi těžký nástroj, takže vlastně teda už od malička jenom ty housle, ten trénink, nebo jste byl takový ten typický kluk a hory a fotbal a to všechno?
Já jsem byl úplně normální dítě, akorát jsem měl housle. Moji kamarádi, měl jsem velký štěstí na kamarády na základní škole, kteří, každý z nich měl nějaký koníček. Jeden chodil na trénink fotbalu, jeden chodil na trénink hokeje, můj tehdy asi nejlepší kamarád je teď slavnějším a slavnějším sochařem, Petr Šel z Českých Budějovic. Takže ten zase velice rád maloval, zkrátka dobře, všichni jsme něco měli. Takže to, že jsem hrál na housle, bylo samozřejmě trošku jaksi mimo ty běžné koníčky, ale nebylo mimo to, že jsme prostě běhali nebo hráli jsme třeba fotbal chvilku a pak jsme se rozešli, protože každý něco měl a myslím si, že to byla velká, velká výhoda, že jsem se necítil jsem se nějak odstrčený nebo nějak jakoby ve smyslu, že mi něco, že mi něco utíká. Mm-hmm. Vždycky tam ty housle prostě v mém životě byly. Moje maminka byla učitelka povoláním a já jsem měl ten den od ní přesně rozfázovaný, to bych přeháněl, ale věděl jsem, že budu cvičit na housle každý den. Ve všední den a ve školním roce je to jaksi samozřejmost, nebo by měla být, ale já jsem cvičil i o prázdninách. Tam to bylo samozřejmě horší, protože tam se mi nechtělo, tam jsem občas měl pocit, že ty kluci prostě na té vesnici, na té chalupě teda ten fotbal hrát jdou a já jsem musel tam přijít o těch půl hodiny později. Takže jsem měl pocit, že mi občas jako něco utíká, ale nejel přes to vlak. Já jsem prostě cvičil. Jezdil jsem tenkrát na pionýrský tábor. Mm-hmm. Jsme měli takový úžasný poloskautský oddíl a do Líčova v Jihočeském kraji jsem jezdil a tam jsem si samozřejmě housle nebral. Ale nejezdil jsem na celých těch 14 dnů, ale zase jenom na týden, abych jak si neprošvihl tolik v tom létě a mohl cvičit na ty housle. Takže ty housle se mnou byly, byla to určitá řehole, ale vždycky jsem to bral jako hru. Svým způsobem mě to vlastně bavilo, i když opravdu ta maminka tam stála a vždycky, jak už to bývá, v úplně nejhorší okamžik řekla, že jdeme hrát na housle, ale samozřejmě, že ten nejhorší okamžik by byl úplně kdykoliv.
Jestli měl Pavel Šporcl někdy okamžik, kdy chtěl housle pověsit na hřebík, tak to se dozvíte v Apetitu Českého rozhlasu Brno. Hezké dopoledne.
Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla, až to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo. Holky byly věrný, tak den, dva nebo týden, a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů a z potrhaných stránek. Černobílý Vítos hlídali můj spánek a o to jsme stáli životem tak plout a písně hrát. Svět byl kdesi v dáli, jenže náhle dal o sobě znát. Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta řeknu v jedný větě, končí divným létem v rozděleným světě. 60. léta vinilový mládí, květinový děti, naděje a pády, tak porej dál tu dýmku za všechny hříchy světa. Už ke mně taky kráčí mý vlastní 60. léta. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Hezké dopoledne vám všem, kteří s námi prožíváte dopoledne v Apetitu a dnes konkrétně s Monikou Brinzákovou a Pavlem Šporclem. Tak mluvili jsme o tom, že housle jsou řehole. Já jsem řekla, že se na to zeptám, tak se na to zeptám. A teď to nemusí být zrovna v dětství, ale měl jste v historii někdy moment, kdy jste si řekl tak dost, ty housle mě nějakým způsobem omezují a berou mi něco, co bych si třeba rád užil, třeba v pubertě, a chtěl jste je pověsit.
V historii míněno posledních 500 let neměl jsem nikdy takový pocit, že bych toho chtěl nechat. Cvičil jsem opravdu od těch 5 let a cvičil jsem 5 minut denně, když jsem začínal na housličky, ono se to nesmí přehánět. A než jsem šel na konzervatoř, tak jsem cvičil 2 hodiny denně, maximálně. Od konzervatoře jsem pak cvičil 4 hodiny denně, ale tam už jsem zkrátka dobře věděl, že je to věc, kterou chci dělat, která mě baví, kterou mám moc rád a kterou prostě ani jsem... Já jsem vlastně v životě nikdy nepřemýšlel o něčem, že co bych dělal jiného. Ty housle tam vždycky byly.
Ale oni jsou tak těžké, že pořád chci se dostat k tomu, že vlastně přece jenom v životě třeba i toho puberťáka, jestliže si říká, a ještě není, ještě jste tenkrát nebyl tak slavný, byť vy jste, nebo váš talent je tak výrazný, že jste byl slavný velmi brzy. Řekli o vás dokonce, že jste talent, který se rodí jednou za 100 let. Takže jestli přece jenom jste si někdy neříkal, že je to příliš mnoho dřiny a kdo ví, jestli se to někdy vyplatí a tak dále.
Jenomže to je krásná dřina.
Krásná dřina.
Hudební nástroj je nejkrásnější dřina na světě, nebo můžete být řezbář a dělat taky. Prostě umělecký řemeslo si myslím, že patří k tomu nejhezčímu, co asi můžete v životě dělat, aspoň já si to myslím. A možná, že to je tím, že jsem z té učitelské rodiny a já pořád vím, co chci zlepšovat. A to je věc, která mě žene dopředu. Mm-hmm. Pořád to vím a pořád to vím. A proto pořád a stále cvičím ty 3-4 hodiny denně. Ne vždy se mi to podaří, ale vím, kam ještě, kde mi schází, co potřebuju zlepšit. A to nejenom tou technikou, ale samozřejmě i co se týká prožitku, a ono je to spojené. Takže já jsem ty houstičky měl odjakživa rád a v nějakých 10-11 letech už jsem mamince řekl, že už nechci, aby se mnou cvičila, protože ona se mnou každý den cvičila a doprovázela mě na klavír. A řekl jsem jí, že už budu cvičit sám a věděl jsem, že se chci zlepšit a proto jsem asi nikdy ten pocit neměl, že bych těch housiček chtěl nechat a zase jsem měl velké štěstí na kamarády a na spolužáky na konzervatoři. Já jsem samozřejmě byl úplně normální a živý dítě, ale ani v té pubertě jsem nebyl ten, co by chodil do těch barů nebo potřeboval se nějakým s tímhletím způsobem jaksi vyžívat. Já jsem věděl, že chci něčeho dosáhnout nebo že chci mít dobrý pocit ze života, že nechci, aby ten druhý den nestal za nic po opici. A to mám vlastně do dneška, takže já jsem vlastně nikdy v životě nebyl ten typ, který by úplně jako hýřil a ty další dny totálně byly k ničemu.
Ale já myslím, že vy jste si to rebelství, jaké si přece jenom vybral v tom způsobu, jakým jste tu hudbu představoval. Představoval publiku, představoval mladým váš pověstný šátek a dneska třeba modré housle. Takže ono to vždycky nemusí být jenom to opilství
to je,
v baru.
To je možný.
Ale vrátím se ještě kousek dál. Máte vystupované, mluvíte o mamince, maminka učitelka, máte vystupované nějaké, odkud pochází ty vaše, jestli dovolíte, geniální geny?
My jsme opravdu učitelská rodina a tatínek je herec stále ještě aktivní v Jihočeském divadle. Jeho tatínek hrál amatérsky na housle, ale zase tatínkova sestra už byla učitelka, takže z obou větví zkrátka ten kantorský jaksi rod tam byl. Ta rodina Šporclů údajně přišla z Francie. Údajně přišla z Francie, kde nějaký hrabě utíkal před Napoleonem. Ale ještě to nemáme úplně takhle zmapované. Je to taková nejhezčí legenda. Máme dvě verze. Ta legenda, kterou chci říct, určitě není pravá. Ale byla by krásná. Když žil, byl hrabě Špork, tak údajně měl levobočka. A protože tenkrát byly levobočkové oficiální, tak se tam přidávalo, aby to bylo jako jasný, tak se tam přidávalo nějaká koncovka. Mm-hmm. A z toho Šporka se stal Šporcl. Jo? A to by bylo krásný, protože ten hrabě Špork miloval toho Bacha, on pro něj psal ty kantáty, že jo? A měl tam ty sochy a byl prostě hudby milovný a umění milovný. Tak to bylo samozřejmě krásný. To asi nebude ta oficiální verze.
Proč ne?
Ale tak jako legenda je to krásný. Ale tenkrát pravděpodobně z té Francie přišli někam do Královéhradeckého kraje i právě do těch míst, co ten hrabě Špork jaksi působil, tak přišel ten hrabě možná a pak se z těch zase jeho dětí a tak dále stali nějaký kantoři. Prostě my tam máme pořád nějaký kantory. A to je další důvod, proč já si vlastně ty koncerty mnohdy v 80% uvádím. Proč jsem to dělal s tím šátkem i s těma modrýma houslema. Já jsem zdědil to kantorství po mamince a to showmanství po tatínkovi, tak se to snažím tak nějak kombinovat.
Takže vy jste ty geny prostě propojil, byť tedy stále to platí Pavel Šporcl, houslový virtuos a tímto způsobem si kompenzujete i ty kantorské geny. Tak dáme si zase nějakou muziku. Než se pustíme i do vaší muziky, máte v muzice nějakého svého oblíbence a teď nemluvím o té vážné hudbě, které se ještě dostaneme, ale je třeba muzika, kterou si pustíte.
Já mám rád Stinga.
Stinga. Tak výborně. Tak si dáme Stinga. Hezké dopoledne. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand.
at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper within this rising in the land. There is a deeper within this, nothing will withstand. I say love.
Posunuli jsme se v čase, posunuli jsme se v apetitu, kdy je naším hostem Pavel Šporcl, a posuneme se i v jeho kariéře. Tak jasné to, že housle vám budou osudem, bylo asi velmi brzy. Lidi by možná zajímalo, kdy jste si uvědomil, že třeba, nebo jestli vůbec si to takto houslový virtuos tuhle otázku klade, že vlastně by měl být více opatrný na sebe, na své ruce a tak dále, jestli je má třeba pojištěné a podobně. Mluvil jste o tom fotbálku a hokej, když jste byl dítě, a tam si to asi člověk neuvědomuje, že vlastně by se mu mohlo i něco stát, ale pak už až ho začne hudba živit, tak je to asi trochu jinak.
Já si myslím, že já to mám všechno podvědomí, protože od malička mi říkali, že si nic s rukama nesmím udělat logicky, tak já už o tom ani nepřemýšlím. A zase tvrdím, že kdybych nedělal nic a všeho se bál, tak tím dřív se mi něco stane. Takže já o tom zkrátka nepřemýšlím, protože jediné hry, které opravdu dělat nesmím, jsou volejbal a basketbal. Tam
jde o prsty.
Tam opravdu jde o ruce. Mm. Ale rád lyžuju a rád hraju tenis. Málo kdy, není to ani dobrý pro tenisový loket a vůbec pro tu ruku jako takovou, ale mám ho moc rád a minimálně ho sleduju. A teď jsem se vlastně před týdnem vrátil z Roland Garros z Paříže, kam jezdíme občas, nebo jsem přizván s takovou partou bývalých tenistů. A je to úžasný zážitek. Takže já ten tenis jako mám rád. Pojištěné ruce mám. Naštěstí už před 10, možná o to víc, před 15, možná ještě víc lety, mi jedna pojišťovna, která mi teď vlastně už mnoho let sponzoruje turné, tak mi pojistila ruce i hudební nástroje, což byla tenkrát, to možná už je i 20 let, to byla absolutní rarita, to tady vůbec neexistovalo. Nebylo to tak jednoduché s tím pojištěním rukou, já jsem se o to zajímal ještě dřív, než jsme podepsali ten kontrakt s touhletou pojišťovnou, a šel jsem do jedné a říkal jsem, že jsem houslista, že bych potřeboval pojistit ruce, a ta paní byla, to řekl si, velice milá, ale říkala, že pojišťovny dělí tu jednu ruku na dvě části. Na palec a na zbytek prstů. Jo? Takže mi vysvětlila, že když si udělám něco s palcem, tak už ta ruka není funkční a je to tedy pojistná událost a oni by platili. Ovšem, když si udělám něco s prostředníčkem, tak mi pořád zbývají 4 prsty a ta ruka je funkční a oni by mi nic nedali.
No. Něco, o čem tedy Pavel Šporcl přemýšlet nemusí nebo nechce, o tom, jestli se mu někdy může nebo něco stane s rukama, ale o čem určitě musíte přemýšlet, to je nástroj, na který budete hrát, který si vyberete pro svoji hru, a taky potom repertoár skladby. Tak už jste tady vlastně říkal, že je to vždycky někdy v lednu, únoru, kdy přemýšlíte, co zrovna nastudujete a tak dále. Jak to vlastně probíhá? Mně přijde, že to je hrozně těžké, protože jsou samozřejmě běžní posluchači vážné hudby, kteří mají rádi ten mainstream vážné hudby, jestli to takhle můžu nazvat. A pak jsou skladby, na kterých samozřejmě se ten huslista nebo jakýkoliv virtuos vyprofiluje, ukáže to, co umí, kam až sahají jeho hranice, tak kde je ta správná míra toho výběru?
To si musí každý udělat sám, samozřejmě. Já jsem se vždy snažil o to, aby ten můj repertoár byl rozmanitý, abych opravdu dokázal nalákat nové posluchače, aby je ty koncerty bavily. Na druhou stranu jsem se nikdy nesnažil podbízet, takže i na mých koncertech v těch začátcích hlavně jsem hodně hrál hudbu 20. století, protože si myslím, že ta hudba je úžasná. Teď jsem v období, nebo těch posledních x let mám vždycky nějaký projekt. Ten poslední byla podsta mým předchůdcům, slavným houslistům, českým houslistům, především tedy po začátku minulého století, kteří tvořili takzvanou českou houslovou školu a byli absolutně úžasní a byly to opravdové hvězdy ve své době, to nebyly žádný no-nameové, jako které já bych vytahnul, nebo o které bychom se ani nemuseli zajímat. To byla světová součást naší historie, o které se prakticky vůbec neví, nikdo se o to nestará. A mně to bylo líto. Například Jan Kubelík, jehož syn potom byl slavný dirigent a když byla revoluce v 89. nebo hned na začátku 90. tak přijel a dirigoval Českou filharmonii jakožto emigrant a jeden z nejlepších dirigentů světa. Tak jeho tatínek patří mezi 10 nejlepších houslistů, kteří kdy v historii houslí žili, samozřejmě počínají Paganinim. A to jsou věci, o kterých by se mělo mluvit a které by se měly prostě propagovat. Takže já jsem poslední CDčko se jmenovalo, nebo jmenuje Moje houslové legendy a právě hraju na nich skladby Kubelíka, Kociána, Drdly, Ondříčka, prostě úžasných jmen. Takže to byl jaksi poslední projekt, který byl a stále tedy je velice úspěšný, ale úžasné kritiky i v zahraničí jsem měl. A máte pravdu v tom, že vymýšlet každý rok nějaký projekt, protože já třeba to každoroční turné, listopadové, prosincové, to předvánoční, pojedu už 12. rok. A 12 let jsem měl každý rok jiný program. Samozřejmě jsem v loni, jsem jel turné Moje houslové legendy, předtím ten z Porcelain, předtím zase asi cikánskou kapelu, předtím Paganiniho, předtím české autory. Je to opravdu hodně a je to krásná, krásná práce. Ono mě to neustále nutí. Neodpočinu si, ale nutí mě to dělat a koukat se dál.
Vy jste zmínil cikánskou cymbálovou kapelu Gypsy Way Ensemble. Tak my si teď dáme tohle spojení Pavel Šporcl a cikánská kapela a pak si povíme, jak k tomu spojení vlastně došlo. to byla cikánská kapela Romano Stylo s Pavlem Šporclem a Pavel Šporcl, apropo jediný muž, který se objevil v jakési historické knize známého historika, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval. Henry, ano.
Henry Ross.
Jak? Henry?
Henry Ross.
Ross. Rod. Henry Ross. Mimochodem jediný houslista, který se objevil v knize Henryho Rota, v knize od Paganiniho po 21. století, je hostem Apetitu. Tak jak tedy došlo k tomu spojení cikánská kapela a Pavel Šporcl?
To byl zase jeden z osudových okamžiků mého života, že jich mám opravdu požehnaně, ale cikánští housloví houslisté a virtuózové patří opravdu k těm nejlepším houslistům, byť samozřejmě hrají svůj repertoár, ale jsou prostě úžasní. A já jsem je odjakživa poslouchal. A měl jsem takový sen, a já, když mám nějaký sen, tak se mi většinou plní, což je úplně úžasné. A říkám
dáte naprosto, potom nějakou radu na závěr.
Říkám to s naprostou pokorou, ale opravdu, tak jak si přál jsem si tou cikánskou kapelou někdy zahrát. Ale nevěděl jsem, jak na to. Říkám si, jak se to dělá. Přece nemůžu přijít k nějaký cikánský kapele, říct, já si chci s váma zahrát a ty primáši, ty jdi pryč, protože teď tam budu stát já, no to prostě přece nejde. Nehledě na to, že jsem měl pocit, a je to určitě pravda, že oni si prostě drží jaksi tu komunitu a nechtějí nějakýho bílýho s proměnutím, aby jim tam prostě
otravoval
a kazil se. No nicméně, díky pořadu české televize Noc andělem, který už je teda bohužel zrušený, ale kde jsem byl před x lety s moravskou cymbálkou a díky tomu, že Slováci se stále dívají na české programy, tak tenkrát tedy kapela Romano Stylo nebo jejich lídr mě viděl a říkal si, že by mě mohli pozvat, že jsem asi prostě takový jako cvok, který rád hraje s tou cymbálkou. A oni měli benefiční koncert v Bratislavě a jen tak mi zavolali, jestli bych nechtěl přijet. No tak já jsem si řekl, to je prostě úžasné, tam jako tam jet musím. Tak jsem tam jel a zahráli jsme na jednu zkoušku nějaký tři skladby jako Montyho Čardáša, něco co...
Klasika.
Něco jako jednoduchýho. A já jsem za 2 nebo 3 měsíce pak přemýšlel, co bych jako vlastně měl nahrávat tu novou desku. A řekl jsem si, že by to mohla být výborná příležitost, co by se jako dalo, že? No, takže jsem se zavolal na zpátek, jestli to nějak nedáme dohromady. Oni už se mezi tím rozpadli. Jak jsem se později dozvěděl, tak kvůli tomu nahrávání se zase nějak sešli nebo sehnali nějaký muzikanty. Já už ani nevím, jak to bylo. No nicméně, bylo to absolutně nepřipravené, to nahrávání. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, co se bude nahrávat. Takže moje nahrávací společnost, ta opravdu šedivěla, producent Matouš Vlčinský, tomu vypadávali vlasy, protože se mě vždycky ptala, co tam budeme teda nahrávat. A říkám, já vůbec ještě nevím.
Ty nevíš, že cikáni improvizují.
A to bylo 14 dnů před nahrávání. Já jsem říkal, no já mám nějaký koncept, ale jestli to dáme dohromady. A říkám, no hele, jsou dvě možnosti, že jo? Buď to bude totální propadák, jako všichni to odsoudí, anebo to bude absolutní úspěch, jako jiná šance jako není. No, stál se z toho absolutní úspěch, my jsme se to opravdu jaksi poctivě a samozřejmě jsme se to naučili, to všechno říkám s nadsázkou, ale bylo to prostě jaký, bylo to trošku hektický. To bylo v roce 2008 a z toho takového jaksi nenápadného CDčka projektu se mě potom vlastně díky koncertům a propagaci a neustálém mluvení toho a toho spojení toho klasického houslisty s tou cikánskou kapelou, ono se to najednou jaksi do obrovských rozměrů rozkřiklo. A odehráli jsme krásné turné, vlastně jeli jsme 2 turné a dohromady za těch 5 let jsem odehrál na 220 koncertů, byli jsme i v Číně, byli jsme po celé Evropě.
Byly to úžasné koncerty, já jsem najednou byla, tam jste velmi vtipně poznamenal, že jste zjistil, že cikánské kapely hrají ještě rychleji, že jste v podstatě musel,
pravda, no.
Že jste je musel hodně,
myslím,
hodně
že
dobíhat.
Že jsme se inspirovali všichni. Já už teď, já mám teďka novou kapelu a připravujeme nové CDčko. Kapela se jmenuje stejně jako projekt Gypsy Way. Nové CDčko se bude jmenovat Gypsy Fire, jako cikánský oheň. natáčíme ho 16. a 17. června, tedy za pár dnů v Praze. Ještě mezi tím i tady u vás na Moravě, na Jižní Moravě zahrám pár koncertů. A teď, když připravím ten nový program, tak ho většinou vymýšlím já a jak si aranžuju nebo dávám dohromady nějaké směsi třeba skladeb ze Šumaře na střeše a podobně. A jednu vlastně titulní skladbu jsem taky napsal a je to krásná práce. Právo veta má samozřejmě primáš, ale ani si nepamatuju, jestli jsem ho někdy použil, nebo jestli to bylo nutné. My jsme vždycky diskutovali o těch věcech a ty začátky samozřejmě nebyly úplně pro mě jednoduché a určitě ani ne pro ně, ale ten styl je jiný samozřejmě. Já mám všechno napsané v notách většinou a tady se improvizuje nebo se vymýšlí ty improvizace, oni mi různě a mnoho těch nebo většina těch skladb není napsaná v notách samozřejmě, takže oni mi to nahrávali, učili mě ty grify. A zase pro ně bylo zvláštní z mé strany to zkoušení a ten drill asi, který jsme tomu dávali, protože měl jsem pocit, že oni jsou zvyklí jak si to přehrát a pak to přehrát znova a pak to přehrát ještě znova a tím skončila zkouška. Mm-hmm. A já jsem byl zvyklý na to, že když nejsme někde spolu, takže si to zopakujeme, to místo. A to místo jsme třeba opakovali 5x, 10x, než jsme si teda jak si řekli, že to je ono, nebo že to necháme na zítře, že se to uleží. A oni už potom v jednu chvíli říkali, Palo, tyjo, víš, my jsme jenom cikáni, tyjo, my takhle jako neumíme zkoušet. No, nevíme. A já říkám schválně cikáni, protože oni nemají rádi, jak si
to jsme vymysleli my ostatní.
Když říká Romové, tak je to vlastně urazí, takže já opravdu hraju s cikánama, s cikánskou cymbalou, kapelou teda. A ty koncerty jsou úžasný, jsou opravdu těch 220 koncertů, ani na jednom jsem se nenudil a většinou jsme hráli ten podobný nebo stejný repertoár. Lidi jsou nadšený, ať jsme byli kdekoliv po světě, tak na konci bylo standing ovation v Německu, v kostele, v Anglii, prostě na místech, kde by třeba to člověk ani nečekal, tak je to krásná práce, pro mě je to taková výhybka z toho drillu té klasické hudby, kde opravdu ty noty jsou psané a já do toho dávám absolutně jaksi nejvíc z mého srdce, je to mému srdci nejbližší ta klasická hudba, ale tohle je takový, že můžu dělat hodně glizant a hodně ruba, takže si tak jako, a jsme vlastně neustále v kontaktu s tou kapelou, takže když já mám chuť si počkat na něco, tak oni čekají, co já udělám a je to takový zase úplně jiný a je to radost.
Říká Pavel Šporcl v Apetitu Českého rozhlasu Brno. Hezké dopoledne, přátelé, v Apetitu dnes s Pavlem Šporclem. Čas utíká velmi rychle. Já myslím, že můžeme přiznat, že my dneska natáčíme na Jižní Moravě uprostřed vinic v jednom krásném vinařství. Takže Pavle, co vy a Morava, vy a víno? Jste vlastně z Jižních Čech a tady jsme na Jižní Moravě.
No to je pravda, ale já jsem z Českých Budějovic, no a nějak jsem k té Moravě tak jaksi přilnul, jezdím sem rád a jsem vlastně ke Staňovi Mádlovi, jezdím o to radši, že to je můj velký kamarád a úžasný zásobitel vína do mého sklípku a cítím se tady dobře a když mám chvilku, tak tady přespím a máme tady dokonce i tedy zkoušku s kapelou cymbálovou, cikánskou, tedy právě kvůli nahrávání. Takže já jsem jezdím rád, opět tady budu na podzim na turné, samozřejmě o tom už jsme mluvili. Teď tedy 7. a 8. jsem na festivalu Consensus Moravě, 7. v Bystřici nad Perštejnem a 8. v Moravském Krumlově. Jezdím sem taky rád na Znojemský festival.
A ostatně toho jste i patronem, pojďme se u něho trochu zastavit.
Který je vždy 14 dnů, myslím, že od 2. nebo od 3. týdne v červenci. Tam jsem patronem již 10. rokem a ten festival je úžasný. Je rozdělen po 2 týdnech, ten první týden je řekněme takový můj a druhý týden se vždy udělá opera přímo jaksi pro ten festival. Festival je vždy zaměřen na nějakého skladatele, který má výročí, ať už narození či úmrtí. Celé město jim žije. Já jsem tam patron nejenom toho celého festivalu, ale ještě úplně speciálního koncertu Malí géniové se to jmenuje. Malí géniů, tedy dětiče, které začínají hrát na nějaký hudební nástroj a zúčastnili se nějaké soutěže a tam třeba uspěli, tak je to takový krásný. A ten festival je právě spojený s vínem. Na každém koncertě je ochutnávka, taky má přezdívku festival jako víno. Je to opravdu milý. Oni, organizátoři ve Znojmě objevili spoustu krásných prostor před těmi 11-12 lety, takže se hraje na nádvořích, hraje se v různých taky sklepeních a na různých úžasných místech. Takže tam moc rád jezdím a vůbec ta Morava, to víno, já mám to víno rád, já jsem se ho naučil pít, což mě moc těší a piju ho pravidelně doma. I když jsem tady ten Budějčák a měl bych správně pít pivo, tak po koncertě si rád to jedno pivo dám a pak prostě přesedlám na to víno.
Taky jste podporovatelem Centra pěstounských rodin. Teď jste mluvil o malých budoucích virtuózech na Znojemském festivalu. Představujete si nebo plánujete nebo počkáte, až to přijde, že si třeba vyberete nějakého takového nebo už nějaký takový, kterého si vyberete a tam uplatníte na něm ty svoje kantorské genia a budete jeho učitelem?
Já už učím. Učím na Akademii muzických umění. Dostal jsem tu nabídku před 2 lety a s radostí jsem ji přijal. Myslím si, že takové nabídky se nepřichází každý den. Tak akorát jsme se dohodli, že zatím to moc nestíhám, takže zatím mám polovinu žačky.
A to si nedovedu představit.
Polovinu znamená, že ji ještě jaksi učím s jedním kolegou. Ještě asi nenastal ten úplný čas, abych se tomu věnoval víc. Opravdu těch aktivit mám hodně. Ale protože jsem studoval 5 let v Americe a studoval jsem u těch nejlepších učitelů, kteří zkrátka dobře v té době žili a byly to opravdu legendy, tak si myslím, že mám hodně co předávat a předávat určitě chci. Takže se chystám na to, že třeba za 5, za 10 let se začnu tomu učení věnovat daleko víc a daleko jaksi plněji a že si, nevím, jestli si vychovám nějakého nástupce, ale budu určitě těm dětem dávat maximum toho, co jsem se naučil a zatím to dělám, zatím se snažím inspirovat tím, jak hrajou na housle, ale je taky potřeba jim jaksi zblízka ukázat, co a jak by mohli dělat a dávat jim ty inspirace.
Mluvili jsme tady o úžasných osobnostech naší klasické hudby, zahraniční klasické hudby. Mluvil jste o svých studiích v Americe, kde vaším učitelem byl i legendární Isaac Perlman, což pro mnohé je úplně nepředstavitelné setkat se s takovýmto mužem. Hrajete na úžasné modré housle, úžasného houslaře Jana Špidlena. Co tedy teď čeká modré housle a Pavla Šporcla v těch nejbližších dnech? Teď pomiňme ty tady v republice, které jsme už zmínili, koncerty, které vás čekají nejblíže, třeba nějaká zahraniční cesta, na kterou se obzvlášť těšíte.
Já už jsem říkal o tom, že jsem v posledních měsících byl hodně v zahraničí, takže teď opravdu se budu soustředit chviličku na Čechy, ale v létě se chystám na několik koncertů do Francie. já to musím brát tak, jak si globálně a taky na co si vzpomenu.
To nevadí.
Takže v létě bude ta Francie a potom mě zase čeká nějaké Japonsko, Thajsko, no a dál už zase nevím, to je prostě...
To vůbec nevadí.
Všechno samozřejmě, jako vždy říkám, všechno na mých webových stránkách a taky na Facebooku oficiálním fanoušovském. Všechno všude najdete, snažíme se s mým týmem být opravdu in a mnoho informací mým fanouškům dávat, aby se dozvěděli, co je potřeba, co je důležité a taky co já chci.
Teď mě ještě napadá, kolik lidí má tým Pavla Šporcla.
To je moje manažerka. Moje manažerka, já a mých 13 000 fanoušků na Facebooku.
Ale to je úžasné, teď jste nám ještě sympatičtější. Takže my moc děkujeme za návštěvu v Apetitu, za příjemné setkání a přejeme modrým houslím i vám hodně šťastných tónů.
Děkuju, krásné dny.
Rozmazané oční stíny má, ale nejvíc ji vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dá. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní. Přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Jedenáct hodin a 54 minuty. Tak přátelé, hodina utekla jako voda s Pavlem Šporclem a teď už vás čeká další hodina s Dechovkou a nejen s Dechovkou a taky s Jiřinkou Ostrou. Tak hezké dopoledne.
Ahoj Moniko, tak mám tady pozvánku na Moravu krásnou zem. Začíná jako obvykle krátce po 12. hodině, ta druhá část pak krátce po 17. hodině. Dnes Český rozhlas Brno navštívil Radostice. Poledne mezi nás přivítáme paní Barboru Prokešovou, v podvečer pak paní starostku, inženýrku Jarmilu Kadlecovou. V obou částech se bude samozřejmě přát, případně i děkovat. No a jaké písničky jsem pro vás vybrala? V polední části zazní třeba polka Šardičané, Valčík, Pro koho sa strojíš? Zahraje třeba i cymbálová muzika Aleše Smutného. A večer pak mimo jiné srdcovka paní Jany z Moravské Třebové, Nečekej, že se vrátím. No ale já se, přátelé, určitě vrátím a bude to už za chvíli, krátce po 12. hodině.
Tak děkujeme za ochutnávku, za pozvánku. Do té doby vás samozřejmě ještě čekají zprávy. Krásný den a krásný celý slunečný víkend vám v tuto chvíli přeje Monika Brinzáková. Moc děkuji za pozornost. Zase se na vás někdy budu těšit. Já vyrážím do Rožnova, takže vzhůru a doufám, že i v Rožnově bude takhle krásně jako v Brně.
Short trip, the music's for the sad man.